galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin axad ah bisha juun waa 17 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogayaga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin haya anigoo haarun macruuf iyo jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah faraqayn ku saabsan heshiiskii ay shalay wada galeen Soomaaliya iyo Itoobiya.
Waa jaarkeen ma guurayaan, innaguna jaarkoodii baan nahay, ma guurayno. Markaa su-aasha imanaysaa meesha waxa weeye, sideen ku wada noolaanaa, sideen ku shaqaysanaa, oo sidee dadkeena Soomaalida ee maatida iyo masaakiinta leh iyo dadka xabashida ee maatinta iyo masaakiinta leh sideen wax ugu wada qabannaa? Wixii spesifiga ay iyagu doonayaan amba inagu doonayno dowladdeenna iyo dowladda Itoobiya ka wada hadlayno.
Waxaa kaloo idiin haynaa dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo isla mawduucaasi ku saabsan Kenya oo shaacisay dagaalka dhana musuqmaasuqa iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. qofisa soo miidaamiye ayaa 17 qof ku dilay, 10 kalena ku dhaawacay bariga dalka Afghanistan maalin kadib weerar ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay isla deegaankaasi xilli ay askarta dowladda iyo taalibaanku u wada dabaaldegayeen heshiis xabad joojina oo ay gaareen xilliga ciidulfitriga. weerarka maanta ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Jalalabad, caasimadda gobolka Nangarhar, halkaasi oo ay ku yaalaan xafiisyada dowladda. halkaasi waxaa si wadajir ugu dabaaldegaya markii qarax u dhacay askarta iyo maleeshiyada taalibaanka maalintii ugu dambeysay ee la xuso ciidulfitriga. ma jirto ilaa haatan cid sheegatay mas-uuliyadda. maalin ka horna maleeshiyada Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax ismiidaamin ah oo 25 qof ku dilay duleedka magaalada Jalalabad. saraakiisha amniga ayaa v o a u sheegay in ciidamada amniga maleeshiya taalibaan ah iyo dad rayid ah inay dhibaato ka soo gaadhay qaraxaasi. gobolka Nangarhar waa halka uu ku yaalo saldhigyada ugu waaweyn ee maleeshiyada Daacish, waxayna ka soo qaadaan weeraro istaba joog ah oo ay ku jiraan kuwa ismiidaamin oo ay la beegsadaan ciidamada dowladda iyo dadka rayidka.
laba markab oo mid ka mid ah uu yahay Enquirers oo ah markab ay leeyihiin dhaqaatiirtaan xuduudka lahayn oo muhaajiriin ay badda ka soo badbaadiyeen loo diiday inay ka degaan dekedda Talyaaniga ayaa maanta soo gaaray dalka Isbain. mid saddexaad oo sida kan labaad oo kale isna sida qaar ka mid a muhaajiriinta ay soo badbaadiyeen dhaqaatiirta aan xuduudka lahayn ayaa sidoo kale lagu wadaa in uu xilli dambe oo maanta ku soo xirto isla dalkaasi Isbain. dhaqaatiirta oo sheegay in ay sugalootiga aada u tabaaleysan yihiin ayaa maanta waxaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada Valencia ee dalkaasi, waxaana lagu soo dhoweeyey calaamada ay ku qoran yihiin gurigiina ku soo dhowaada. sida ay madaxda Valencia sheegtay, muhaajiriinta ayaa ka kooban 450 rag qaangaar ah, 80 haweena iyo 11 caruura oo ay da'doodu ka yar tahay 13 jir. 7 ka mid a haweenka ayaa ah kuwa uur leh.
khilaaf qoto dheer oo u dhexeeya ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo wasiirkeeda arrimaha gudaha oo mucaarad ku ah siyaasadeeda ayaa halis ku ah dowladda wadaaga ay hogaamineyso haweenidaasi, dowladdaasi oo la sameeyey horaantii sanadkan. arrintan ayaa soo baxday kadib markii xisbiga Christian Social Union oo ka mid a dowladda wadaaga ay dalbadeen inay dadka qaxootiga laga celiyo xuduudda waddankaasi. ilaa iyo haatan oo maanta axadana ma muuqato labada dhinac mid ka laabanaysa mowqifkooda inay jirto. khubarada ayaa sheegay in Merkel ay danta ku qasbi doonto inay shaqada ka cayriso wasiirkaasi mucaaradada furan kala hor yimid siyaasadeeda haddii uu ku adkayso in dadka qaxootiga laga celiyo xuduudda. Merkel ayaa la sheegay inay ka cabsi qabto in tallaabadaasi haddii ay qaado ay wadamada kale ee midooda Yurubna ay qaadi doonaan tallaabo taasi lamid ay qaxootiga ka celin doonaan xuduudahooga. sanadkii 2016 waxaa soo galay qaarada Yurub 2,400,000, taasoo tirada dadka ku nool wadamada midooda Yurub ka dhigtay korna u qaaday ilaa 40 milyan oo qof, gaar ahaan waa dadka qaxootiga ah.
hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch ayaa ka dalbatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay ogeysiiyaan kooxaha isku haya dagaal ka socda dalka Yemen, khaasatan agagaarka magaalada Xudeyda, in ciddii is-hortaagta gargaarka loo wado dadka tabaaleysan ay wajihi doonaan cunaqabateyn. سهر لي واتسن او اه او هادا شاي هايدا ايا شاكتي ان اسباحيزيك دولانكا اي حديدين توبا اي عاديستين ان اي كوحد قدبان شرعيادا دقالكا لانكا كالي مادا هايدا قحوتيك اي نوروي كريستوفر منزيما ايا شاكي ان مركستا او اي دقينو كسو دواتو مقالادا اي سي كورديسو قطرتا ان شعب كالباتو حوغلي ay kasoo gaarto khamiistii ayay ahayd markii golaha amniga ee qaramada midoobay ay digniin u direen dhinacyada isku haya dagaalka xudeyda si ay albaabada ugu furaan dadweynaha gaaraya 600 oo kun oo ku nool magaalada gudaheeda.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America. Warbixintii shalay ka soo baxay kadib kulankii ay yeesheen hoggaamiyasha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxaa ka mid ah qodobba ay ku jiraan maalgelinta afar dekadood iyo waliba furashada qunsuliyado iyo wadaagista heshiisyada kale diblomaasiyadeed iyo waliba inay si wadajir ula dagaalamaan dhinaca argagixisada. Haddaba maxay yihiin muhiimadda ugu jirta qodobbadaasi iyo faahfaahintoodaba ayaa wariyaha iyaga magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle waxa uu hordhigay Dr. Ahmed Maxamed Khayre oo shahaadada PhD ku qaatay qawaaniinta caalamiga.
Warmurtiyeedka laga soo saaray kulankii Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya iyo madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ka koobnaa qodobbo fara badan. Maana qodobbada qaar waxay u baahnaayeen in la cadeeyo, qaar oo su'aalo fara badan dhalinayana waa jiraan. Ana waxaan ila tahayna inay ku jiraan xataa qaar qatar ku noqon kara madax banaanida dalka Soomaaliya. Marka haddii aan rabno qodobadaas mid ayaan u kor istaagi karnaa. Inta aanan qodob u gelin, waxaan dhihi lahaa inay muhiim tahay kulankan shalay iyo warmurtiyadka ka soo baxay waxa uu daba socday kulan hore oo madaxweynaha dalka Soomaaliya uu ku tagay 3 ilaa 5 bishii Maajo 2017 dalka Itoobiya magaalada Addis Ababa. Kulankaas waxaa laga soo saaray warmurtiyadkaas waxaa ka mid ahaa qodob ah labada dal inay isku raaceen in la hirgeliyo heshiisyadii hore oo la saxeeyay, lana dardargeliyo nidaamyadii iskaashiga oo jira. Macnaha marka heshiisyadaas lama cadeynin waxay yihiin ma heshiisyadii dowladihii hore galeenba, ma heshiisyo maamul hoggaamiye kooxadii lala galmiya lama cadeyn. Markii arrimahan caalamiga laga hadlayana waxaa muhiim ah waxa lagu heshiinayo iyo waxa laga hadlayo in la cadeeyo. Marka sidaas waxay yiraahdeen sidaas daraadeed si loo hirgeliyo heshiisyadii hore waxay muujiyeen inay diyaar u yihiin in la abuuro guddi oo iskaashi oo heer caalami ah oo labada dal ay yeeshaan inay sameeyaan. Markaa u timaadid warmurtiyadkii shalay ay soo wada saareen labada hoggaamiye waxa ku jira qodob oo arrinkaas xoojinaya ama daba socda. Macnaheedu waa in qodobka saddexaad oo warmurtiyadkii shalay waxa uu leeyahay labada hoggaamiye waxay soo dhaweeyeen sameynta guddiga iskaashiga isku dhafka ah oo heer wasiir ah. Hadda awl heer sar u ah hadda waxa la inuu heer wasiir yahay la cadeeyay oo shaqadiisuna tahay horumarinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. Macnaa guddigan marka oo heerka sare ah shaqooyinka uu qabanayo waxa ka mid ah hirgelinta heshiisyadii hore oo sida aan sheegay aan cadeyn oo la rabo in la cadeeyo heshiisyadaas waxay yihiin.
Qodobkan la leeyahay heshiisyadii hore, heshiisyadii jiray la sii xoojiyo, meelaha qaar dood bay keeneen. Tusaale ahaan, waxaad ogtahay in heshiisyada qaarkood ay gaareen dowladii ku meel gaarka, qaarkood maamul goboleedyo. Marka maxaa ka dhalan kara marka loo eego qawaaniinta caalamiga?
Aniga waxay ila tahay in la cadeeyo oo baarlamaanka iyo dowladduba macnaha gadaal loogu noqdo la yiraahdo heshiisyadan oo guddigan oo isku dhafka oo heerka sare ah uu hirgelinayo heshiisyadu maxay yihiin. Heshiisyadanu ma yihiin heshiisyo oo dowladihii hadda oo jira dambe ay hirgeliyeen oo ay galeen oo la fulin karo, iyadoo marka waxa aad guddiga u samaysanayso oo aad hirgelinaysa aad ogtahay horeya u socon kartaa. Laakiin haddii arrin daboolan oo saasoo kale ah, hadhowta waxaa laga yaabaa heshiisyo fara badan oo ama hoggaamiye kooxeedyadii ama maamul goboleedyada ama dowlado kale oo ku meel gaar aha oo weliba ciidamada Itoobiya markay meeshaan joogeen la galay inay khuseeyaan. Marka arrintaas waxaan u baahannahay in la cadeeyo.
arinta qunsuladaha kale ayaa lagu xusay heshiiska ama warmurtiyeedka in labada dowlad isdhaafsadaan. Marka aad fiiriso Soomaaliya xilligan ma u diyaarsan tahay inay qunsulada ka furato gudaha Ethiopia? Ethiopiase saameynta eleg bay ku yeelan doontaa haddii qunsulada ay ka furato maamulada jira hadda?
Ani waxay ila tahay qodobka afaraad oo warmurtiyeedka ayaa waxa uu leeyahay hal mid oo sharci ahaan haddaan caddeeyana, macnaha hadda tusaale ahaan luuqadda uu ku qoran yahay warmurtiyeedka markaa fiirisid qawaaniinta caalamiga marka la fiirsho heshiis ahaana loo fasiri karaa, macnaha macno ma lahan markii qawaaniinta caalamiga la fiirinayo cinwaanka aada siiso heshiiska. Macnaha haddaad tiraahdo isfaham waa isfaham, haddaad tiraahdo warmurtiyeed, haddaad tiraahdo xataa qoraalka laga sameeyey kulankii, waxaasoo dhan waxay noqon karaan heshiis caalami ah. Macnaha marka oo luuqadda ku qoran inta badan waxay tahay labada hogaamiye waxay ku heshiiyeen, labada hogaamiye waxay isla garteen ayaa ku qoran. Ani marka waxay ila tahay inay heshiis ahaan oo kale arrinkan noqoto oo laga yaabo oo in aada uga taxadarna tahay arrinka markaan u imaado oo qodobka afaraad oo qoraya in xafiisyo diblomaasiyadeed iyo qunsuliyado labada dalba ay ka samaystaan magaalooyinka waaweyn oo labada dal, macnaa ani waxay ila tahay arrinkaas in si fiican looga fiirsado. Waa tan koowaad. Annaga hadda hal safaaradan Addisaba ku leenahay ayaa laga yaabaa inaan ku dhibannahay bixinta qarashaadkeeda, iyo Soomaaliyana hadda sidaan dareensannahay ma ku tala jirto magaalooyinka Itoobiya inay qunsuliyado iyo xafiisa ka furato. Laakiin ana waxaan isleeyahay ujeedka qodobkaanu inuu noqon karo maamul goboleedyada Itoobiyaanka oo qaar hadda wakiilo u joogaan in loo helo sharciyad oo tusaale ahaan ama maamulada kale oo hadda tusaale maamulka madax Soomaaliland oo yiri waa madax banaannahay oo wakiil u joogo Puntland oo wakiil joogo maamul goboleedyada kale xarumahooda oo wakiilo ay ka furo karaan. Macnaha marka maadaama dowladdii Soomaaliya ina awood ay ku dabagasho oo awood sirdoon iyo awood kale ayna lahayn, macnaha aniga ilama saxsana in dal shisheeye oo weliba taariikh dheer naga dhexayso in loo ogolaado inay xafiis meelahaas ka furtaan oo annagu aan wax saameyna ku yeelan karin oo haddii xataa qalad sameeyaan aan sixi karin. Macnaha markaa ila tahay tallaabo waqtigeeda kasoo hormartay inay tahay.
Qodobka toddobaad ee warmurtiyeedku aad buu isha loogu hayay meelaha qaar, dadku ay ka hadleen xildhibaanada aragtooda ka dhiibtay baraha bulshada, arrimaha dekedaha afar dekedood baa lagu soo hadal qaaday, iyo sidoo kale sii wadida heshiisyadii hore oo dabcan iskaashiyada la xiriira. Qodobkan haddaad dul istaagno maxaa kaaga muuqanaya?
Ani waxay ila tahay markaad fiirisid qaabka loo qoray qodobkan, qodobka toddobaad, waxaa la leeyahay waa in lasoo jiito loona sii wado maalgelinta shisheeye oo labada dal iyo geeska Afrika. Macnaha ani waxay ila tahay marka maalgelinta shisheeyuhu ay dalka Itoobiya ku samaysanayaan hadda annaga mana naqosiiso, oo hadda Imaaraadka u dambeeyey heshiisyo badan waa kuwii la galaayey dowladda Itoobiya, nagalamana tashadaan, mana u malaynaya inay nagala tashanayaan. Laakiin arrinka hadda laga hadlaayo oo qodobkaanu khuseeyo macnaha waa dekedaha Soomaaliya iyo maalgashiga hadda dowladda Imaaraadka u dambeysay iyo shirkadahooda ay ku samaynayeen. Ha la sii wado marka laleeyahay, ha la soo jiito kuwa cusub, hana la sii wado kuwii jiray. Macnaha waxaa moodaa marka sharciyeyn heshiiskii hadda uu baarlamaan ka hor imaanayay oo dekedda Barbara lagu sameynayay, heshiiskii oo dekedda Boosaaso iyo dekedo kale oo laba dekedooda kale la cayimin in la sameeyo. Macnaha marka waxa kaloo qodobkaas ku jira hal maal gashado annaga Soomaali ahaan, haddaan dalka Soomaaliya aan dekedo maal gashanayno qofna kalama tashanayno, mana aha inaan qof kale tashanno, waa madax banaanida oo dalka ayaa waxay na siinaysaa inaan samayn karno, waa inaan heshiis annaga gudahayaga ah oo maamulada iyo dadka aan samaysano. Weliba waxay kusii dareen qodobkaas labada hogaamiye waxay ku heshiiyeen in si degdeg ah loo dhiso guddi farsamo, macnaa si degdeg kelmaddaasaa lagu daray oon qodobada kale ku jirin, macnaha oo guddi farsamo oo isku dhaf ah oo arrimahaas oo ka shaqeeya qorshahan weyn. Ani marka waxay ila tahay inay uun tahay sharciyeyn la sharciyeynayo heshiisyadii hore u jiray, iyo macnaha laga yaabo
kamid tahay mamnuuciddii DP World,
macnaha in ay ka hor imaanayso marka arrinkan oo ay xayaldaacin ku noqonayso go-aankii baarlamaanka oo uu ku diiday shirkadda oo Imaaraadka oo DP World. Macnaha marka ani waxay ila tahay heshiis macnaha heshiisyada qaabkan loo qoray iyo macnaha oo la sharciyeynayo arrimo aada adigu faraha ka baxsan oo aada saameyn ku lahayn, macnaha inay qorshe oo aan laga fakarin tahay heshiiskana sida guudba marka asaga dhan fiiriso iyo luqadda ku qoray dareen ahaan ani waxa igalay in oo heshiis Itoobiyaan ku soo qorteen oo Soomaalidu aysan wax badan ba aysan ku darsan inuu yahay macnaha oo meelo badan oo hadda oo qodobba aan muhiimad badan hadda aan lahayn laakiin qaabka loo qoray haday Soomaalidu wax ku darsan lahayd laga yaabo inay si kale u qor lahayd ani marka cilanta arrimahan dekedaha macnaha baarlamaankii oo Soomaaliya oo tusaale ahaan ka horyimid in si fiican looga fakaro oo lagu degdegin
ugu dambeyntii maxaa tala ku soo jeedin lahayd adoo soo koobay
aniga waxay ila tahay laba arrimood aan dhihi lahaa midda koowaad ra-iisul wasaaraha hadda Itoobiya tallaabooyinkan wanaagsan oo uu bilaabay oo Eritrea uu nabadda ugu baaqay Jabuuti tagay wadamada dariska dhan tagay oo uu dib u habaynta wado maaniba arrin inay wanaagsan tahay ila tahay laakiin markaad fiirisid Itoobiyaanka siyaasaday kula dhaqmaayeen dalka Soomaaliya oo 27 sano oo lasoo dhaafay Soomaalida hadda annaga hadal wax ma noo taraayo waa inaan aragno in ay dowladda Itoobiya iyo ra-iisul wasaaraha cusub ay go'aansadeen inay siyaasadii oo faragelinta iyo la dhaqanka maamulada sida goonigoonida loola dhaqmaayo iyo weliba oo faragelinta siyaasadda gudaha oo Soomaaliya inay wax ka bedeleen markii arrintu wax ka bedelaan waxaan leenahay waa arrin oo tusaale ahaan soo dhaweyn mudan qodobka labaad oo rabo inaan ku soo xiro waxay tahay in Soomaaliya sidaan hadda ognahay dagaal ayay ku jirtay waqti dheer hay-adihii oo dawliga ah ma dhisna macnaha magaalada dowladda haddaad si saxa u fiirisid xayndaabka magaalada Muqdisho macnaha meelo ka mid a ayna si fiican uga talin ka badan awood fulineed ma kulaha sidii horey dad khubaraha u yidhaahdeen qawaaniintu haddayna seef wadan waa kelmado heshiis kastoo gasho haddaadan fulin karin waxba ma taraayo ani markay cilad tahay in aan culayska saarno in aan hay-adihii dowladda hirgelinno maamul goboleedyada iyo dadka Soomaali ahaan annagu aan u heshiino oo aan dowlad wax ku ool ah oo xuduudaheeda maamuli karta aan samaysano marka hore intaan heshiisyada gelin markaas ka bacdi ayaa waxa noo suurtagal ah inaan dalalka dariska aan la heshiino oo aan heshiisyo galno laakiin aniga hadda waxay ila tahay hadalkan oo kale inuu noqon karaba nimankii 4 isku yimid ninka ka mida yiri oo lagu halaayo yiri war aan roornoo jibinno oo ninkii oo qaawnaana uu lahaa war armaana la furtaa marka hadda annaga tabar aan wax ku hirgelina malihin tabar aan ku kortoroona malihin aan taasi dhisanno soomaali ahaan aan isku tanaasulno aan dowladda dhisanno markaas ka bacdi aan dibadda u gudubno
kaasina waxa uu ahaa doctor axmed maxamed geere oo ku takhasusay shuruucda caalamiga waxa uu waramayay wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya jaamac bulo jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba hadahay oo kale aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan qormadeenna wicitaanka dhegeystaha waxa ay ku saabsan tahay socdaalkii uu shalay ku yimid soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed sida aad wararka idaacadda v o a ka dhegeysateen waxaa socdaalka katsukow lasoo bandhigay qodobo aad u badan oo la sheegay inay labada dowladood ku heshiiyeen inkasta oo qodobada lasoo bandhigay badidood ay ahaayeen kuwo horay looga wada hadlay heshiisyo kalena laga gaaray haddana waxaa ku jiray dhowr qodob oo cusub oo ay ka mid ahaayeen dekedaha iyo waddooyinka loo dhisayo in ay labada dowladoodi ka faa'iidaystaan maalgashi shisheeyana ay u raadiyaan arrimahaas iyo waxay la halmaalaba waxaa inoogu marti ah cabdisalaan hadliye cumar oo ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dowladda federaalka oo haatan ku sugan Nairobi, Kenya mudane hadliye kusoo dhawow laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeysta
aad baa umaadsantaha jaamac
ugu horeyn sideed u aragtay safarkii shalay uu ku yimid ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya magaalada Muqdisho
waxa weeyaan horumar xoog le weeyaan in maaragtay labada wadan ee jaarka ah dadka walaalaha in laysafgarto oo la wada shaqeeyo si aad u ogtahayba waxaynu leenahay taariikh badan oo soo jirtayin badan oo deer xataa haddayna qaarkeed ayna fiicnaan jirinna hadda soo fiicnaatay waxaynu leenahay oo kale cilaaqaad inaga dhexeeyo oo xagga nabadgelyada in ciidamo Itoobiya oo walaalaheena ay naga caawiyaan sidii argagixisada aan wax uga qaban lahayn oo qarniga afrika oo dhan laga dhigi lahaa nabadgelyo tanna waxa weeye un tallaabadii saddexaad ee ku xigtay ee muhiimka ahayd in mataqaanaa not only inaan taariikh wada leenahay, inaanu ka kaashanno xagga nabadgelyada, inaan xagga maaragtay dhaqaalaha iyo dadka isku soo dhaweyntooda iyo dhaqankana aan iska kaashanno waa wax fiican.
Wasiirkii arrimaha dibadda ee xukuumadda hadda joogta tii ka horreysay ayaad ahayd, horeyna waad uga soo shaqaysay dalka, kaalimo badan oo kala duwan ayaad soo qabatay. Markii laga tago isbeddelka cusub oo ra-iisul wasaaraha Abiy Axmed uu la yimid dalka Itoobiya, intee in le'eg oo kale ayaa qodobada lagu heshiiyey ka mid ahaa kuwii horay looga soo shaqeeyey?
Hore waxaan kuu sheegay waxaa jiray oo muddo badan socday iskaashiga xagga nabadgelyada. Waxaa kaloo jiray agreement kale oo aan dowladda ka horreysay ay gashay oo ahayd in xagga dhaqaalaha layska kaashado, laakiin aan la tafaqiya tirin oo aan weli waxba markii dowladdii hore ayna ka qabanin, waana loo baahan yahay hadda in wax laga qabto. Waxaa meeshan jira oo cid walba ay arkaysaa in dadkeena baamishtirka iyo dadka Soomaalidu ay u baahan yihiin market 100 million oo qofa, inay dadka 100 million-ka qofna ay u baahan yihiin in wax usoo galaan oo wax laga iibiyo oo wax laystaro, waayo labaduba waxay sii xoojinayaan in ammaanka iyo walaalnimada iyo jaarnimada.
Heshiisyada la galay maxaa kugu cusbaa?
Heshiisyada waxyaaba specifica ku jiray. Mid waad sheegtay in mataqaanaa portska la develop gareeyo, in la sameeyo infrastructure, in la sameeyo sidii la iskugu soo dhawaan lahaa xagga dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo mujtamaca. Inaad ogtahay iyo in kale mooyi iminkadan aan joogno hadda, waxay arday badan oo Soomaaliya ay Itoobiya wax ka dhigata, ciidamad Soomaaliya Itoobiya jooga Soomaaliya, waa la isku furan yahay, waa la wada sheekaystaa, waa la isku midban yahay. Waxaa loo baahan yahay in la qaado tallaabooyinkii lagu sameyn lahaa hirgelinta.
Barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ayaad dhegeystayaal nagala socotaan. Aan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad, dhegeystaadoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, kusoo dhawo v o a khaasatan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Cabdisalaan Hadliye Cumar, wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, maxaad weydiin lahayd?
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdiqani Jaamac, jooga magaalada Hargeysa. Aad baan horta ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan ka qayb galayo oo aan wasiirka aan wax weydiinayo ku saabsan arrimihii maanta madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya uu ku yimid. Midda labaad, horta koobaad, haddaan wax yar oo maaragta aan ku darsado ra-yigayga, waa arrin u muuqata horumar aada u ballaaran in la gaariyo haddii heshiisyadaas la hirgeliyo, maadaama Itoobiya ay tahay waddan populationkiisu aada u badan yahay, annaguna aan nahay waddan burbursan ee hadda magaranaysa dhaqaalihiisu xun yahay, laakiin khayraad fara badan haysta oo dekedo iyo marinno caalami ah haysta. Marka heshiisyadan waa heshiisyo sida aan u arko haddii la hirgeliyo ay magaranaysaa faa'iido badan ay ka imaan karto, laakiin arrin baa jirto oo dadka Soomaaliyeed mar walba meel ay joogaan iska shakisan yihiin, shakigoodu iska badan yahay. Waddanka Itoobiya waa waddan geeska Afrika markii loo eego aada awood badan u leh xagga influencyga of magaranaysaa siyaasadda militarily markii loo eego waxyaalahaasoo dhan. Dadka Soomaalida intooda badan waxay aaminsan yihiin in ay ka faa'iidaysanayso dalka Itoobiya sida shakiyadaas oo kale waxaa keenaya.
Raali oo Cabdiqani, marka waqtiga dartiis su-aashaada u gudub marka.
Okay, waan soo gaabinayaa. Shakiyadaas oo kale marka ay keenayaan ciidamada badda oo Itoobiya sheegatay inay samaysanayso toddobaad ka hor, haddana ay heshiisyo la gelayso, marka shakigaas dadka Soomaalida ay qabaan maxaa magaranaysaa looga shaka bixin karaa wasiirka uu nooga jawaabay?
Aad ayaad u mahadsan tahay Wasiir Hadliye. Cabdiqani Jaamac oo Hargeysa jooga, aad ayuu usoo dhaweeyey safarka ra-iisul wasaaraha iyo heshiisyada la galay, laakiin arrin ay Soomaali badan la qabaan ayuu ka shanqaliyey. Kusoo dhawo.
Waad mahadsan tahay Cabdiqani. Waxaan u malaynayaa horta wax details oo kasoo baxay oon anugu ka warqabaa ma jiro in la yidhi waxay rabaan inay samaystaan ciidamo badda, laakiin arrinta muhiimkii waxa weeye annaka haddaan Soomaali nahay iyo Xabashi nahay Itoobiya nahay, in aan dhaafno taariikhdii hore ee ina dhex taallay ee xumayd, oo aan eegno taariikhda cusub ee adduunku ku wada nool yahay ee iskaashiga iyo dhaqaalaha iyo wanaagga iyo wax wada qabsashada inaan ka fikirno. Marka walaalahayga shikigu ku jiray, shiki mar walba wuu jirayaa, waayo laba waddan oo kala gooniyaan nahay, waxaan nahay wadamo taariikh leh, laakiin waxaa muhiima in mataqaanaa idaylkeen aan aragno. Dadkan iyagu waa waxa weeyaan waa jaarkeeni, ma guurayaan,
inaguna jaarkoodii baan nahay ma guurayno. Marka su-aasha imanaysaa meesha waxa weeye sideen u wada noolaanaa, sideen u shaqaysanaa, oo sidee dadkeena soomaalida ee maatida iyo masaakiinta leh iyo dadka xabashida ee maatinta iyo masaakiinta leh sideen wax ugu wada qabanaa. Marka maskaxdaasi inay isbedesho weeye oo mataqaanaa loo arko sida wixii specifiga ay iyagu doonayaan amba inagu doonayno, dee dowladdeenna iyo dowladda Ethiopia ka wada hadli doontaa.
Wasiir hadliye mas-uul salaad Soomaaliya kasoo ahayd, sida aada la socoto duruufaha jiro way adag yihiin, ma ahan wax si fudud loo iloobi karo. Dabcan waa wax fiican arrinta aad sheegtay, laakiin waxaa la isweydiin karaa tii Soomaaliya oo ahayd in aynu dhul iyo dad naga maqan yahay oo aan Itoobiya ku colaadinaynay, maanta tabar ayaaba naga hortaagan oo annagaa taakulo u baahan.
Waxaan umalaynaa jaama in ay ahayd arrinta aynu dalkeena sheegan jirnay iyo dadka soomaalideen doonayna inaan caawino, waxay ahayd dadkeena jooga Ethiopia ee dadka isku isirka nahay ee Soomaalida in la cadaadin jiray, in dhibaato lagu hayay, inaan dhibaatada ka damqanay oo aan dhidhi annaga dhibaatada dadka iyaga ma ogolin intaan annaguna noolah. Maanta arrintaasi way isbedeshay. Dadka Ethiopia jooga ee Soomaalida ee isirka u leh waa dad reer Ethiopia, waa dad Ethiopia ka mid a, waa dad dowladooda ku jira, waa dad baarlamankooda ku jira, baarlamanka af Soomaali laga hadlaa. Marka arrimahaasi way isbedeleen, marka dib un uma noqon karno inaa hore eedna weeyaan.
Dhanka Ethiopiase isbedel miyaa ka jira? Iyagu baahi ay Soomaaliya u qabaan inay dhulka Soomaalida qaataan ma jiraan? Soomaali badan baa arrintaa ka shakisan.
Well, I don't think meesha in la soo dhaafaan umalaynayaa waqtigii dhul la kala qaadanayay iyo xoog la isku qastaayay iyo inta 20 sano kala daadsanay in dhulkeeniina weli waan haysanaa.
Waya,
haddii ay jirtana dee uma malaynayo markaa in cidii doonaysa duudsi ninkii doonaya wuu heli doonaa wuxuu doonaya, laakiin anu ma qabo maanta in halkaa la maraayo. Maanta Jigjiga waa magaalo jirta, Kowbare waa magaalo jirta, Lafaciise waa magaalo jirta, Dhagaxbuur waa magaalo jirta, Dannood waa magaalo jirta. Waa dadkii Soomaalida ku nool, waxayna ka mid yihiin ummadda weyn ee kala wada duwan ee dadka reer Ethiopia, xuquuqdoodana iyagaana raadsanaya wayna haystaan intii badnayd.
Waa tahay dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa. Dhegeystaadoo, magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabayo, kusoo dhawo barnaamijka.
Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Awalan magacaygu waa Abuufaraa Abuubakar Cabdicali, asmaga qorayaasha ku nool caasimada dalka oo ah qorayga ugu barisida qoyska. Haddii aan ku galo barnaamijka, Ethiopia anaga waxaa oladnahay dhexsaain oo colaasoo sireyna rgisna inay inoo tahay anaga cadowsi anaga umin anaga difaacan ay weligeeda ayadaas adulana ayadaa noo ah. Waxaan ka rabaa markaa wasiirka inaan weydiiyo wasiirka hore laba su-aalood oo sigood ah. Meesha ay Ethiopia ugu tanaasushay cadowsinimada iyo duulaanka ee ku haysan ma aha dhulka hadda inay hasato Ingiriisi ayada iyo gabdo isasiyeeno oo Soomaali galbeed kaliya ma aha dhulkan hadda jamhuuriyadda dagaalka ku wajahanteeda goobta ay ka tanaasushay goobta Soomaaliya goobta ay annaku og qorshihii wilis ee contatinaduyatimiya Soomaaliya ila ay jireen kuma yaqaanaysa isiga dagaalka xataa kilikal xadidin doono sadanta ay hadda o fulinayeen
waya. Su-aashaada koowaad waan garanay, goormay Ethiopia ka tanaasushay, xageyse uga tanaasushay? Su-aashaada labaad waa maxay?
Su-aasha labaadna waxaan ka rabaa wejina maxay madaxda Soomaaliya sameynayaan? Ma Ethiopia ma inay tishay ka baqayaan shacabka Soomaaliya, inay tishay ka baqayaan, laakiin ayagu maxay ka baqayaan? Maxay siinaada wax soo wartay waxaan ka arkayay wasaar kheyre oo labada jaamacood kalmilaada hab ugu siinaya Abiy Axmed oo Abiy Axmed halkan oo dhismaha dhiciisa oo yani sina ay hadda ka hel sida shubjaha ku kor u qaadin dhiciisa oo hal
aan waaye
marka iyo asagana markuu wasiir wasiirka arrimaha dibadda ahaa su-aal la weydiiyey ahayd muddada sidii loo weydiiyey aad xaafis ka rabtay ahayd
أبوكر واكحو ماهي تلافنك هذا آد بو أغو غو آيا لبدي سؤالود بان كدينينا لبدا سؤالود وان قراني مضانا عبسلان هاليو عمر لبدا سؤال أي تلو سوجي دي
سيفي عانو ممغلين أبوكر ولالكين لكن يقول إلي لبدا سؤالود تيهور وادي شكتو حوي يكورمي إتوبيا كتنا سوشي دالكين نميه
ها tan labaadna waxa weeye siyaasinta Soomaalida cabsida ay Itoobiya ka qabaan maxay tahay shacabkeenu kama baqana iyagu ma inay dishay ka baqayaan asoo tusaale u soo qaatay in ra'iisul wasaare gheer markii hadda uu yimid ra'iisul wasaare uu si kal iyo laaba laba gacmood ugu salaamay halka uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed hal gacan uu ku salaamay labada su'aal weeye
horta su'aashu waa tii hore uu bay in yar ka duwan tahay waxaan u maleynayaa anigu oday weyn waanahay in dibaatada Itoobiya ina dhaxtaala inay tahay xuquuqda dadka Soomaalida ee Itoobiya degan sidii loo heli lahaa marna waxaan rabnay inay hataa haday taasi suurto booydo innaka aynu dawlad kaliya kulligeen wada samaysan lahayn waxaan u maleynayaa marxaladda waa la soo dhaafay maanta magan waxay noo ajigjigaynoo amagan dad Soomaaliya xukuma dadkii deganaa ba iskale baarlamaankay u doortaan afka Soomaaliga baarlamaanka laga hadlaa marka aan waxaan u maleynayaa conflict-kaasi dhinacaasi inuu ka dhamaado de inaan doonayno inaan inagu soo keeno jigjigine noqoto hargeysa oo kale amba Muqdisho oo kale hadaan doonayno waa war gooniya laakiin uma maleynayo mabda Soomaalidu inuu sida yahay iyo siyaasadda Soomaalidu waxa weeyii ummadaasi uu gaaladii waddanka kala qaybinaysa ay kala wada qaybisay Afrika oo dhan in la wada noolaado oo wax la wada qabsado oo nabadgelyo laga shaqeeyo waayo potentialkeenu waa wax yaab la weeyey khayraad badan baan leenahay dad fiican baan leenahay dhalinyar doonaysayna wax qabsataan leenahay dadka reer Itoobiyana waa saas oo kale
mudane cabdisalaan laakiin waxa uu ka hadlay Abuukar waxa uu ka hadlay waxa weeye dhinaca Itoobiya iyagu goormay ma ka tanaasuleen anaga teeni waan garanay
may hadii maaragtay loo baahdo hadii waana loo baahayaa laga yaabaa hadii loo baahdo in marka maaragtay madaxdu wada fariisato in treaty la wada hadlo oo hadduu treaty hore jiray treaty kale oo bedelo la keeno ee madaxda Soomaalida taasi mas'uulka maaha uun iyo madaxda Itoobiya mas'uulka
wayahay su'aashiisa labaad
uma haysan in su'aasha labaad oo ah in ma fahmin walaalkay wuxuu jeedo Abuukar meeshan cid ka baqdaa ma jirto dad Soomaaliya oo rag iyo dumar bale ayaa Muqdisho jooga magaalo walbana jooga inoo taliya ku dadaalaya sidii ummadan burburtay la iskugu wada keeni lahaa oo wax loo qabsan lahaa oo wanaag looga shaqeyn lahaa inuu qof laba gacmood qof ku salaamayo inuu hal gacan ku salaamo iyo waxaasi uma malaynayo inay tahay wax muhiim ah waxa muhiim fi waxa weeyaan sidii ummadani dariskeena aan guureyn iyagu inaguna ma guureyn sidaan u wada noolaan lahay waan ku faraxsanahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu yimi xamar lagu soo dhaweeyey insha allah inaguna aan ugu tagno dowladeenu ugu tagto Addis Ababa
way hay dhageysta kale ayaan u gacan haadinayaa dhageystayaad oo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya ku soo dhawow barnaamijka
marka ugu horeeyo waxaan salaamayaa dhammaan mujtamaaca muslimiinta meel walba oo joogaan khaasatan ummadda Soomaaliyeed marka xigtana ayaan walaal waxaan rabaa inaan midnaha weydiiyo annagoo og xaaladda aan ku jirno ee heerka ay wax marayaan heshiiskan aan lala galayno waddankan dariskeena annaga maxay tahay faa'iidada noogu jiri karto
adi aad baad u mahadsan tahay waa su'aal muhiim ah magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto laakiin waad ka tagtay
Maxamuud Jaamac walaal Muqdishoan kaala soo hadla
Maxamuud Jaamac oo Muqdisho joogo mudana hadlayo ku soo dhawow su'aashaas
walaal Maxamuud waad mahadsan tahay anaga faa'iido badan baa noogu jirta faa'iidada noogu jirta waxa weeyaan horta waxaa laga wada hadlay amuuro fara badan oo dalka Soomaalida iyo dalka Itoobiya labadaba faa'iido u leh faa'iidada ugu horeysa oo noogu jirta waxa weeye inaan nabadgelyada labada wadan ka dhaxaysa iyo iskaashiga ee argagixisada la dagaalankeega la xoojiyo faa'iidada labaad ee ku jirtaa waxa weeye inaan inaga dayacmushtakeena rag iyo dumarba aan u helo market oo ay ka iibiyaan waxa ay doonayaan faa'iidada saddexaad ee ku jirtaa waxa weeye badan ilaahay nasiiyey ee dheer ee kalluunku ka buuxo in aan dariskeena la wadaagno oo sidii aan uga faa'iidaysan lahayn oo lacag uga samayn lahayn oo dalkeena hore ugu marin lahayn
aan ka shaqeyno. Marka uma malaynayo maaragtay kulli wixii lagu heshiiyey oo dhan ima hor yaallaan, laakiin heshiis Ethiopia iyo Soomaaliya dhex mara faa'iido uu leeyahay maahane khasaaraheed uu yaryahay. Waxaanu ku kalsoonahay aniga dowladda maanta joogta oo Maxamed Cabdullaahi Maxamed iyo Xasan Cali Khayre inay yihiin dad wax garada oo Soomaaliya oo daacada oo karti leh oo waxaad sheegayso ka digtoonaan kara kana digtoon inay yihiin. Waa in dadka inoo taliya mar walba aan inagu supportkeenna siinaa markay qalbiyeen daawo qalbiyeen.
Mudane Cabdisalaan Haldiye, haddaan halkaasi uga baxno dhagaystayaasha, sida aad carabka ku dhufatay qodobo waxaa tirisay aad leedahay dan ayaa ugu jirta ummadda Soomaaliyeed oo ay kaga faa'iideysan karaan heshiiskan, ma isleedahay heshiiskan intiisa badan waa la fulin doonaa?
Annaga halkaan marayno, marxaladaan marayno, iyo arrinta inaga iyo dalka dariskeena Ethiopia ka dhexaysa waxa weeye dowlad waloo timaadaaba inay wixii waajibkeeda qabato inteeda ku biiriso. Dowladii hore waxay qabteen way ka geysan tahay, dowladda hadda maanta joogtaana waa adigaa arkaya barnaamijkay soo bandhigeen iyo barnaamijyo badan oo kale, iyaguna insha allah intooday qaban doonaan haddii ay mar labaad la doorto oy sii joogaanna way sii wadi doonaan. Haddii kalena dad kale oo Soomaaliya iman doona oo iyaguna halkaa ka wadi doona. Wax cilaaqaadka laba wadan oo darisa ka dhexeeya ee la doonayo in la isku soo dhaweeyo oo dhaqaalo la wada samaysto maaha wax ayaan keliya laba keliya lagu samayn karo. Waxa weeye wax muddo dheer u baahan, qaarkood haddaa la samayn karaa, kuwo kale waxaa la samayn karaa sanad ka bacdi, kuwo kalena waxaa la samayn karaa shan sano ka bacdi. Marka kullu waa wax taxan. Waana ogaa inay dowladda Soomaalidu ka fiirsan doonto ay wixii dan dadka Soomaalida u samayn doonto.
Dhinaca dhaqaalaha markii laga tago, waxaa ka mid ahaa qodobadii laga wada hadlay oo la yiri waa lagu heshiiyey qodobo horay uu ra-iisul wasaarihii Abi ka horreeyey uu ku dhawaaqay isaga oo madaxweynaha Soomaaliya uu jooga Addis Ababa, oo ka mid ahaa in Soomaaliya madax bannaanideeda la tixgelinayo. Arrintaasi ma uun afka baarkiisba, mase waxaad is leedahay waa wax dhaqan geli karo oo dowladda Ethiopia, maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka abo ay ku hamin karaan in dhowaan la gaaro?
Anigu uma haysto in ay arrintaasi arrin Ethiopia u taalo tahay. Waa arrin dadka Soomaalida, madaxda gobolada iyo dowladda dhexe u taala, iyo dadka Soomaalida oo dhan. Sidaan inagu isku habayn lahayn oo dadka dariskeena aan ula dhaqmi lahayn iyo kuwa inoo dhow iyo kuwa inaga fogba. Laakiin anigu uma haysto in mataqaanaa ay tahay eed waddan kale leeyahay. Uma haysto. Waxa weeyaan inagu inaan ishabayno weeyaan.
Faahfaahinta dadka bixisa arrintaas maxaad ka wadaa?
Wadan walba wuxuu leeyahay distoor buu leeyahay, wuxuu leeyahay mataqaanaa regulation iyo xuquuq, iyo wuxuu leeyahay si laysku afkarto oo ka dhexeeya dowladda centerka iyo dowladaha riijimada ka dhexeeya oo la wada socdo. Marka waxaan u baahannahay in arrintaasi inta la wada fadhiisto aad looga sheekaysto, sida ayaantii dhaweytaba arrimo kale looga sheekaystay oo loogu heshiiyey baydhabo loogu heshiiyey. Waxaana arrin kalena waa very clear, waana international law. Waxala wixii maanta la samaynayo oo Soomaaliya gudaheeda laga samaynayo, haddayna dowladda dhexe ogolayn, maaha wax sharciya. Markay noqoto cilaaqaadka lala samaysanayo riijimada, markay noqoto treaties lala heshiinayo wadamada kale, wax sharciya maaha. Marka waxa weeye inaga dhibaatada aynu soo marnay ee ku jirno ayaan leeleecaynaa maahane. Arrintu maahan arrin ay Ethiopia ay naqasbayso ama wadan kale ay naqasbayo. Inaga inoo taala sidaan u heshiin lahayn oo wax u wada qabsan lahayn, oo dowlad walba dowladda gobolkana waxeeda loo ogolaan lahaa, dowladda dhexdana waxeeda loo ogolaan lahaa, kamishiibeedana waxeeda loo ogolaan lahaa. Waayo waxaan ku heshiinay saddexdaa dowladood inaan samaysano, ta dhexe, ta mataqaana regionka, iyo ta magaalooyinka ee kamishiibeeda
dowladda hoose. Waaye mudane Haldiye, ugu dambeyntii heshiiska maanta Muqdisho carabka looga dhuftay ma ahan intiisa badan sidii aan horeyba isugu raacnay wax cusub, waa heshiisyo badan oo horey loogu soo celceliyey. Ma isleedahay heshiisyadan iyo heshiisyadii ka horreeyeyba wax dhaliila oo adiga ogaanta aad u heli karto oo aad isleedahay inkastoo ay fiican tahay xiriirka labada dowladood in la wanaajiyo, laakiin khataraha noocaas oo kale ah ayaa ka imaan karo hadday doonto farsamaha noqotee.
Wax wal oo la rabo in la sameeyo baba horta waa midda hore oon ugu horeyso kuley wax wey heshiiska maanta la sameeyey waxaa ku jira qodobo aan beri aanan anugu hore u maqlin. Waxaa kamid ah dekedaha la dhisaayo oo numberkeeda la yidhi waa 4, waxyaabo kalena way ku jiraan. Waxaa kamid ah in la yidhi magaalooyinka waaweyn aan geysano consulate, waxaa kaloo kamid ah in waxyaaba ku jira aan hore ugu jirin, laakiin wax wal oo la wadaba oo weliba laba wadan oo darisi ay ka shaqaynayaan kulley baa dhibaato way imanaysaa. Muhiimkuni waxa weeye inagu inaan foojignaano oo dadkeena inoo samaynaayo waxaaye dowladdeena aan support karayno aan hore usocono.
Mudane Cabdisalaan Hadliye Cumar, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga.
Thank you walaalkay.
Dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlaynay safarka ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu ku tegay magaalada Muqdisho shalay waxaa inoogu marti ahaa Cabdisalaan Hadliye Cumar, wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda. Toddobaadkana waa naga intaasan iyo kulantideena dambe. Maqal dambe waad isla.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijkaasi oo kale waxaad v o a ka dhegeysan doontaan toddobaadka soo socda haddii eebba idmo. Halkaad nagala socotaanna waa laantaafka soomaaliga ee voice of america. Hal qof ayaa dhintay magaalada Salaxle ee duleedka magaalada Hargeysa, 11 kalena waxaa soo gaaray dhaawac fudud, halka 63 guri iyo dugsiyadii waxbarashada ay dumeen kadib roobab dabeylo watay oo xalay ka daayay halkaasi. Wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa khasaaraha iyo waxa ilaa haatan caawimo ah ee dadkaasi la gaadhsiiyey ka waraystay guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Somaliland, Faisal Cali Sheekh.
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii abaaro shalay maqribkii 6:20 qiyaastii waxaa ka dhacay degmada Salaxle oo koonfurta Hargeysa ama gobolka Maroojeexko dhinaca koonfureed kaga beegan Hargeysa. Waxaa ka dhacay runtii roob dabeyl xooggan wata oo duufaan lagu tilmaami karo, marka wuxuu khasaare nafeed iyo ku maalba runtii waa u geystay. Waxaa ku dhintay wiil 4 ah, ilaahu naxariisto eheladii iyo gruubkiina waanu la kulanay, reerkiina waanu la kulanay. Waxa uu khasaare u geystay ilaa 24 guri oo dhagaxa runtii jiingada wuxuu ka qaadiyey, wuxuu derbigiisa dumiyaba runtii uu sameeyey. Waxa kaloo uu waxyeelo u geystay ilaa iyo 11 jiingadood uu dumiyey, ilaa 28 beebeegaba halka la yidhaahdaa ee aqalka kuwaana iyagana uu dumiyey.
Marka isu geyn waa 63 guri oo hooy oo dadku hooyanaya,
dadku u hooyanayeen buu runtii ayuu waxyeelo weyn u geystay. Sidoo kale intaasoo qura kuma ekana iskuulladii ku yaalay degmada Salaxle ku yaalay, saddexdii iskuul oo ku jiro kii hooyga iyo kii magarnaysa secondaryga iyo kii kalaba, saddexdaba runtii saqafka ayuu qaarna kala barka qaaday, qaarna intooda badan ba runtii uu ka qaaduu waxyeelo badan runtii u geystay. Dhirtii ku taalla oo dhan runtii uu wada fujiyey. Marka wuxuu ahaa runtii mid aad iyo aad u xoog badan oo dadkii runtii waxyeelo adag runtii xagga noloshoodii ayuu u geystay.
Dhibaatada baaxadda leed sheegtay markay dhacday eedi ku goobtii tagteen, dadku marxalad noocmaa bay ku sugnaayeen, maxaa la kulanteen?
Wallaahi dadku dee dad dhibaato ku dhacday bay inta badan ahaayeen, waxay ku mashquulsanaayeen balle alaabtoodii soo urnay, way waxa daadsanaa jiingadihii iyo waxyaabihii hooyadoodu ka samaysnaayeen baa dhulkii aada ugu filiqsanaa oo diyaabisay iyo dhirtii iyo dee wax isdhex yaalay iyo looxaantii iyo wixii oo dhan oo meel fog ay ku wada daadsay oon xataa aanay kala garanayn dadku kuulahaa iyo kii kale ay isdhex gelisay. Markaa runtii dadku aada buu mashquul u ahaa, qof walbana dee wuxuu urursanayay alaabtiisii, qaarkood waxaa kaga qooyey, waxaa laali wixii meheradda yaalay oo dhan baa runtii kaga qooyey. Maad moodeen runtii meheradaha qaar in dee meherad weligeeda ka jirtay, kuwii bakhaarada ahaa oo ay ka mid ahaayeen. Markaa runtii dhibaato culus baa dadkaas ku dhacday. Talgalkayguna waxa weeye runtii inaanu wixii aanu ka qaban karno aanu ka qabanno oo aanu iskuullada iyo meelaha dumeyna degdeg hay-adaha iyo cidii dowladdaba aanu la kaashanno. Dhinaca kalena dee ummadda oo dhan waxaan ugu baaqaynaa in loo gurmado oo wax lala qabto dadka hooyla-aantu ay hayso, weliba roobna runtii uu dul taagnaa oo xaalad adag runtii ay ku sugnaay.
Faisal, marka 63 guri ku dumay, hooygii waxbarashada ku dumay, aan goobi caafimaad iyo goobi kale asaasiga ahana dhibaatooyada uu gaarsiiyo xal iyo kaliya aan idinku tagteen maxaa gaarsiisay dadka
runtii waxaan ku tagnay wafti baan ku tagnay hay'adeeda Netford la yiraahdo ama hay'adda diyaar garowga afooyinka kayd karaashinka qaranka waxaan la socday wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada waxaan la socday bara saabka gobolka ee agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka xubno wafti oo noocaas aan ahayn waxaan runtii dadweynahi si aan u ogaano marka hore xaaladda ka jirta oo u kormeerno bal dhibaatadu ila heerka ay gaarsiisan tahay baan u jeedada u weynayn u tagnay ahayd waxaan runtii gaarsiinaha ka hadhana aan u qaadnay ee xogaa raashina oo baabuur iska roga ah aan ku qaadnay oo isku jira timir bixii dadku ay ka hoos galeen ay hoyga ka dhiganayeen iyo muxuu aha een buskud arruuraha iyo waxaas la siinayo waxa kaloon u geeynay bustayaal iyo alaabooyin in kala duwan oo in runtii in different iyo darba runtii waan u geeynay marka waa hordhac bay runtii ay ahayd si aanu dadkii dhibaateysnaa ee dadka iyo roobku de wax yeleeyay aanu runtii ugu gurmano marka runtii aad bay dadku noo soo dhaweeyeen si wanaagsan runtii way nagu qaabileen
aan marka laga yimaado khasaaraha nafeed ee dhimashada burburka hantiyada sheegtay dad iyagu dhaawacyo fudud soo gaareen ba jira aan iyaga tiradooda iyo mala kulanteen
runtii in dadku dhaawacyadu way fududaayeen dad dhaqtar ku jira runtii lama aan kulmin laakiin waxa la noo sheegay in ay dad ama jeengada jirtay ama qaar kood ay meel wax ku dhaceen waxyaabihi dumay iyo waxyaabihi ku dhacay laakiin runtii khasaarahaasi xagga dhaawacyada aad buu u sahlana way dadu jiifay runtii ma aan arag waxa la noo sheegay in ay dad ku dhaawacmeen runtii waan ku wargelinay madaxweynahana waan la kulanay isla maanta duhurkii kulkii aan soo galay 5:00 subaxnimo ee saaka ayaan u baxnay madaxweynuhuna runtii aad iyo aad buu ugu diyaar yahay wixii lala qaban karaba dadkaas in lala qabto marka qorshihii bal qiimeyntii ayaanu imika gacanta ku haynaa oo caawa ilaa galabta bilaabayna in la qiimeeyo bal khasaaruhu baaxad uu leeyahay iyo sidii bal wax looga qaban kari lahaa
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka ee somaliland faysal cali sheekh oo u warramayay wariyahayaga hargeysa barkad maxamuud kaaliye
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com
madaxweynaha kenya ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana masuqmaasuqa waxaana uu shaaciyey xisaabtan lagu sameynayo dhammaan dadka haya xilalka dadweynaha gaar ahaan isha ay ka imaanaysa hantidooda tallaabadan ayaa ka dambaysay fadeexo dhinaca maamulka lacagta oo soo baxay kuwaasi oo muujinaya in malaayiin lacagaa la lunsaday ilaa haatan 4 qof oo iskugu jira saraakiil dowladeed iyo shakhsiyaad kale ayaa loo qabtay fadeexo la xiriirta lacag arrimahan ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka wareystay cabdiqaadir oore axmed oo xildhibaan ka ahaan jiray galbeedka wajeer
walaal talaabadan oo madaxweynaha la yimid waxay ku saabsan tahay musuqmaasuqo oo waddanka ka socdo wareega beryahan eedeymo badan ama xog ay soo baxday in maaragtay lacag badan ay maaragtay laamaha dowladda ay ku dhumeen idaarado ama department ay ku dhumeen marka amar wuxuu bixiyey in maaragtay baaritaan lagu hagaajiyey dadkii madaxda oo xilka dowladda hay weliba wuxuu amray maaragtay in madaxda kulli ka bilaabata asaga wuu iska bilaabay oo dhahay in maareeynta lagu hagaajiyo waaye in ay banaanka soo dhigaan maalkoodi iyo wixii audit lagu hagaajiyo lifestyle audit wixii maal ay leeyihiin xoolo ay leeyihiin in la ogaado meeshii kasoo galeen marka go-aanka maareeynta madaxweynaha baaq kasoo baxay kaas waaye marka taa iyada naftinkeeda way saacanta laakiin waqtiga hadda la joogo wixii laisweydiinayo waxaa waaye musuqmaasuqo ilaa cabaar u socdi wixii waqti badanna markii dowladda ka hadasho a madaxweyne u hadlo dadka ay saameyneyso waa dadka xilka hoose haya laakiin dadkii madaxtooyadii joogii dadkii madaxda ahaay wasiirintii badanaa cid loo xiray amaba maaragtay maa laga soo celi weli lama arkin
waan gartay ma jirtaa hay-ad u gaara oo dowladdu ay leedahay oo musuq maasuqaas la dagaalanta horey ma u jirtay
waa jirtaa laan madax banaan oo anti corruption maaragtay arrimahan anti corruption iyo economic crimes loogu tirgalo waa jirta oo madax banaan waa hay-ad dowladd oo madax banaan laakiin iyada naftinkeeda awooddeeda ayaa laisku haystaa intaasoo sano waqti walba wax baa la sheegaa intaasoo file intaasoo case ayaan hayna oon baarayn ay leeyihiin laakiin ilaa waqtigan case weyn ama dad madaxa oo la aqaano oo wasiiriin ama p s s ama mudanayaal ah oo kootiini la keenay maxkamad la keenay oo la xukumi weli lama hay marka awooddeeda haddana ayada naftinkeeda laisku haystaa oo way jirtaa laakiin wax awood ay leedahay xoog ay leedahay ma jirto
waan gartay marka tallaabadan madaxweynaha hadda sidee loo arkaa dadkiinan dowladda kasoo shaqeeyay aad u xildhi baan horaad ahayd mid shaqeynaysa ma u egta
walaal arrintan mid shaqeynaysa uma eka sida run ahaantii haddii la dhaha lifestyle audiga laisku hagaajinaa waa in horta madaxweynaha asaga iska bilaabo ehelkiisa inuu iska bilaabo waaye familigiisa iyo wixii ka agdow sidaan ognahayna madaxweynaha naftinkiisa family madaxweyne horeed ka dhashay waddanka ayaga naftinkooda hanti badan oo laisleeyahay kuma habooneen iyo waxa ama ay u shaqeysteen ma aha ayay leeyihiin tii iyadii naftinkeeda dadku waxwaa laisweydiinaya war lifestyle audit haddii la hagaajinahayo waa in madaxweynaha iska bilaabo oo ilaa aabihiis wixii hantida uu lumi ama waddan ka boobay in laga bilaabo waayo marka waxaan waa iska public relation kulley sidii dadka ay u arkaan asaga inuu arrimahan musuqmaasuqu inaad maaragta as isbedelka keeni rabo sidi run ahaantii laakiin wax action oo weyn oo hadda laga fulinayo arrintaa male ana sidaana u arkahay kale waxaa kaloo xasuus mudan hadda ka hore baarlamaanka madaxweynaha wuxuu soo saaray oo qolada anti corruption commissionka ay keentay magacyo ilaa 200 oo madax gobernatorial xildhibaaniin dad wasiiriin oo musuq maasuq lagu haysta ilaa al-aankan 200 dad maaragtay xabsi ugu jiro amaba la xukumin lama haya marka waa un t o clat unba hadda iskaleena sida hadda anaan u arkahayna oo iska un public relation
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan hore uga ahaan jiray galbeedka wajeer cabduqaadir oo ra axmed uu u warramayay wariyahayaga halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso washington aan kusoo dhaweeyo haaruun macruuf oo istuudiyaha ugula sugana inuu naga wargeliyo wixii u dambeeyey ciyaaraha adduunka haaruun
mahadsanid jaamac ciyaaraha waad booxa sheegay ninka ugu da-da yar baan umaleynaya studio taas kartamaat wararka maanta ciyaaraha la sugayo waxa weeyaan waxa ciyaaraya hadda ciyaarta socoto waa costarica iyo serbia serbia ayaa ku hogaamineysa hal iyo eber waxaana ka dhiman way dhamaatay sakano ayaa ka dhiman ciyaarta waxa u badan tahay inay serbia ay ku guuleysato ciyaartan ciyaartiina hadda way dhamaatay sida muuqata aynu waxaa kaloo maanta ciyaari doonaa brazil iyo switzerland brazil waa wadanka mid kamida wadamada sida weyn loo filayo inay ku guuleystaan koobka koox aada u adagna oo ciyaaryahano aada u wanaagsan ay u ciyaarayaan waxaa ciyaarta ugu adag maanta ay dhexmari doontaa oo kale jarmalka iyo mexico laba kooxood oo labaduba aada u adag jarmalku koobkan iyagaa difaacanayo haysta mexicana wadamada ugu fiican kubadda ay ka mid yihiin dhinaca Latin America qaaradaha. Marka waynu sugi doonaa bal ma aragtay natiijada ciyaarahan iyo sida ay ku dhamaato.
Dabcan waxaan umaleynayaa dadka dalxiiska jecel baa tahay Jarmal iyo Mexico markay kala doorar lagu dhaho Mexico dooranaysa, waan umaleynayaa. Waaye dhegeystayaal, aad ayuu umaadsan yahay Haaruun Macruuf. Haatanna dhinacii heesaha baladweyn, dhegeysi haboon. heesta baladweyn iyo codka halaasiga Xasan Aadan Samantar dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacaddayadii tan iyo kulanteedana dambana waxaanu idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
sawaye balan maan dilano dirge choge mayoran sawfi sawaye balan maan dilano dirge choge mayoran.
From Washington,